Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνουσον ημίν και καθάρισον μας βάσεις και λίδος και σώσον αγαθές ψυχάς ημίν. Καλησπέρα. Είναι η τελευταία μας συνάντηση πριν από το Πάσχα και αν θέλει ο Θεός και είμαστε καλά θα ξαναβρεθούμε μετά, τη Δευτέρα μετά του Θωμά. Θα πούμε λίγα πράγματα στη συνέχεια του βιβλίου που διαβάζουμε και αν μένει λίγος χρόνος θα δούμε και λίγο από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είχαμε μείνει τελευταία φορά στις προϋποθέσεις ερμηνεύοντας το κείμενο του Νείλου του Ασκητή για τις προϋποθέσεις προσευχής και αναφέρθηκε ότι μια προϋπόθεση πολύ ουσιαστική είναι να βγαίνουμε από τον εαυτό μας και να εξετάσουμε την ανάγκη που έχει ο άλλος άνθρωπος για να τον αναπαύουμε. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια αυτού πώς τον αλείδω ο γέροντας. Λέει όλα μας τα προβλήματα έχουν την αφετηρία τους στην άρνηση του εταίρου και στη θέση του εαυτού μας, στην εκτίμηση του εαυτού μας και στην παραγνώριση του άλλου. Δέστε πόσο απλά το λέει εδώ. Σηκώνει πολύ κουβέντα πάνω σε αυτό, αλλά να το δούμε. Λέει όλα τα προβλήματα στη ζωή μας, στις σχέσεις μας, που αυτό έχει και αντίκτυπο στην πνευματική μας ζωή, στην προσευχή, έχουν την αφετηρία τους στην άρνηση του εταίρου, δηλαδή τον αρνηθώ τον άλλον. Να υπακούσω στην ανάγκη του εαυτού μου και να αρνηθώ τον άλλον. Να έχω κατάφαση στον εαυτό μου και άρνηση στον άλλον. Και στην εκτίμηση του εαυτού μου λοιπόν και στην παραγνώριση του άλλου. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αν το εξετάσουμε στο βάθος, έτσι έχουμε λίγο ησυχία και μπούμε στην καρδιά μας και εξετάσουμε πώς αντιδρούμε κάθε φορά, αυτό είναι το κύριο πρόβλημά μας. Αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας, παραγνωρίζουμε τον άλλον. Αρνούμαστε τον άλλον, αποδεχόμαστε τον εαυτό μας. Κάποιος βέβαια μπορούσε να δώσει πολλές ερμηνείες. Να πει ότι αυτό είναι η μειονεξία μου, είναι η ανασφαλειά μου. Ωραία και αυτά, ωραίες ερμηνείες είναι βέβαια και αυτές και υπάρχουν. Ή κάποιος μπορεί να πει αν εγώ δεν εκτιμήσω, δεν αγαπήσω τον εαυτό μου, δεν τον προστατεύσω, πώς μπορώ να αγαπήσω τον άλλον. Και πώς τα λέει αυτά εδώ η Εκκλησία, δηλαδή η ταπείνωση είναι κάτι περίεργο και μπορεί να γίνει και μια παραχάραξη της έννοισης ταπεινώσεως. Πώς μπορεί να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός, να δέχομαι τον εαυτό μου και να δέχομαι και τον άλλον, ή μάλλον πώς μπορώ να δέχομαι τον εαυτό μου με τον αρνούμε τον εαυτό μου και να δίνω σημασία στον άλλον. Σε ψυχολογικό επίπεδο, έξω από την έννοια της πνευματικής αναφοράς δεν στέκουν αυτά, είναι παράλογο, είναι τρελά. Αυτό για να μπορέσει κανείς να το ερμηνεύσει μέσα του ή να το τοποθετήσει μέσα του χρειάζεται πνευματική αναφορά, χρειάζεται πνευματική εμπειρία, χρειάζεται χάρις Θεού, χρειάζεται μια αγάπη που δεν είναι δική μας αλλά είναι άνωθεν, είναι η χάρις του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος λοιπόν εάν μπει σε αυτή την κατεύθυνση και γευτεί αυτή την αγάπη του Θεού, το ερμηνεύονται πολλά πράγματα. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της εμπειρίας ανατρέπεται η κοινή λογική. Στην εμπειρία αυτή της πνευματικής οδού, που είναι ένα άνοιγμα τελείως διαφορετικό, δεν στέκει, για παράδειγμα, να έρχεται τη Μεγάλη Εβδομάδα, η έννοια του Σταυρού. Δεν στέκει. Είναι ο δίνειος Σταυρός για τον κόσμο. Πάντοτε, νυν και αΐ. Στην πνευματική ζωή όμως απόκτησε άλλη έννοια, άλλο περιεχόμενο η έννοια του Σταυρού, γιατί είχε άλλα δεδομένα και άλλες προϋποθέσεις. Οπωσδήποτε όμως λέει ο γέροντας εδώ, το οποίο σε εν την ημέτρο ισχύει και στα ψυχολογικά επίπεδα, ότι όλα τα προβλήματα αν πούμε στις σχέσεις μας ξεκινούν ότι έχουν την αφετηρία στην άρνηση του εαυτού μας. Κάποιος θα μπορούσε να το ερμηνεύσει σε ψυχολογικό επίπεδο, έχουν την έννοια στην εγωκεντρικότητα και το μόνο των εαυτών μου και αρνούμε τον άλλο. Άλλο θα σου πει, κοιτάξτε, υπάρχει ισορροπία, δες και τον άλλον. σχετίσου μαζί του, υπολόγισε για τον άλλο. Είναι πολύ καλό αυτό. Η πνευματική ζωή όμως πάει και στο παραπέρα. Δίνει άλλη διάσταση, για να το δούμε λοιπόν. Και συνεχίζει ο γέροντας. Δεν λέω στην περιφρόνηση του εταίρου του άλλου, αλλά στην παραγνώριση. Τι κέρει αυτή η διαφορά και τι σημαίνει εδώ, προσέξτε. Διότι λέει δεν γνωρίζομαι και δεν καταλαβαίνουμε την εικόνα του Θεού, η οποία κρύπτεται εντός του. Άρα το πιο σημαντικό δεν είναι η περιφρόνηση, είναι η παραγνώριση, λέει, και δεν το γνωρίζει τον άλλο. Δεν καταλαβαίνω την αξία του, το περιεχόμενο που έχει, δεν καταλαβαίνω την εικόνα Θεού. Διότι δεν καταλαβαίνουμε την εικόνα του Θεού, η οποία κρύπτεται εντός του. Αυτή είναι άλλου είδους προσέγγιση που αγγίζει το πνευματικό επίπεδο, που δεν μπορεί ένας κοινός νους που δεν έχει αναπτυχθεί, δεν έχει γεννηθεί σε αυτό το πλαίσιο να τα κατανοήσει. Μέχρι εκεί που του λένε τα μαθηματικά μπορεί να καταλάβει. Καταλαβαίνω τον άλλον, το λαμβάνω υπόψη μου, έχουμε την ισορροπία μας, κρατάμε τα όρια μας, καλό και αυτό, αλλά μέχρι εκεί. Το θέμα είναι τι είναι ο άλλος, τι είναι ο άλλος για μένα, πώς βλέπω τον άλλον. Μια βιολογική μονάδα, μια οικονομική μονάδα, μια κοινωνική μονάδα είναι κάτι άλλο, δηλαδή εικόνα Θεού. Και μάλιστα μπορώ να αποδεχθώ ότι την εικόνα του Θεού τη διαφυλάσσει και ο μεγαλύτερος εγκληματίας. Και άρα να τον τιμώ, άρα να τον υπολογίζω. Εδώ μπαίνω πλέον στο υπαρξιακό πλαίσιο που δίνει άλλη θεώρηση των πραγμάτων και των σχέσεων. Και συνεχίζει ο γέροντας και λέγει «Μέσα στην καρδιά αυτού του ληστού, αυτού του αμαρτωλού, αυτού του παππού, αυτής της κοπελίτσας, αυτής της μοναχής, αυτής της υπηρέτριας, την οποία αγνοείς εσύ και θέλεις να της επιβάλλεις την σκέψη σου, στο πρόσωπο αυτής της μικρούλας ο Θεός διεκδικεί τα δικαιώματά του». Τι φοβερό αυτό, φοβερή κουβέντα. Είναι επανάσταση αυτό που λένε. Σε επίπεδο κοινής λογικής δεν υπάρχει αυτό. Είναι έξω ο Θεός, άρα δεν συζητούμε. Είναι μόνο εκεί. Έλα να συζητήσουμε πού φταίω και πού φταίς να βρούμε. Αυτές είναι οι εξομολογήσεις που κουράζουν και το πνευματικό. Μου κάνει αυτό, μου κάνει το άλλο. Τι με ενδιαφέρει, τι σου έκανε. Θέλεις να δει ότι ο άλλος είναι εικόνα Θεού. Θέλεις να δεις ο άλλος ότι μέσα από τον μεγαλύτερο εγκληματία διεκδίκει τα δικαιώματά του για την εικόνα του. Αυτή είναι η άλλη διάσταση. Αν δεν ξυπνήσουμε σε αυτό το επίπεδο, λέμε σαν χλαμάρες. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά κουραστικές οι εξομολογήσεις. Καθώς βγάζει τα ψυχολογικά του. Θέλει να βρει μια ηρεμία, να χαλαρώσει και τελειώσαμε. Αν του πεις όμως αυτό, προϋποθέτει και ένα σταυρό, που όμως είναι ζωή, εκεί τρομάζει. Αυτά δεν γίνονται σήμερα. Δεν μπορούν αυτά τα πράγματα να γίνουν. Αλλά πρέπει να αποφασίζουμε τελικά. Θέλουμε τον Χριστό ή όχι. Θέλουμε τη μεγάλη εβδομάδα να ζήσουμε ή όχι. Είναι ευθύνη μας. Είναι βολικό στο να πω ποιοι είναι οι κανόνες, Πάτερ, μου να εφαρμόσω της Εκκλησίας για να είμαι βολεμένος και εξασφαλισμένος. Αλλά δεν θέλω να μάθω ότι αυτό είναι ένας σταυρός και ποιος είναι αυτός ο σταυρός. Εύκολα κάνω τα λαδωτά μου, αλλά άλλος μου πει ότι ο εγκληματίας αυτός που είναι απέναντί σου είναι Θεός για σένα και διεκδικεί τα δικαιώματά του ο Θεός μέσα από αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί παίρνει τη θέση του Θεού αυτός ο άνθρωπος. Ο Θεός παίρνει τη θέση αυτού του ανθρώπου. Όταν σε πλησιάζει, δηλαδή αυτός που με πλησιάζει, και εδώ είναι το ανατρεπτικό, όχι ο καλός. Εμείς μάθαμε ότι του Θεού είναι καλή. Μα του Θεού είναι και εγκληματίες. Και άρα αυτός που σε πλησιάζει, ο εγκληματίας, είναι ο Θεός για σένα. Και ο τρόπος που θα το προσεγγίσεις ξεκαθαρίζει την πνευματική σου κατάσταση. Ξεκαθαρίζει την πίστη σου. Ξεκαθαρίζει την υπαρξιακή σου τοποθέτηση. Εμείς μάθαμε σε απλά πραγματάκια. Ένα και ένα κάνουν δύο. Και συνεχίζει ο γέροντας. Όταν δεν τους βλέπεις ως εικόνες του Θεού, την ώρα εκείνη δεν κάνεις τίποτε άλλο παρά να θέτεις τον εαυτό σου κατ' ενώπιον του Θεού και να τον αρνείσαι. Δηλαδή θέτεις τον εαυτό σου απέναντι του Θεού και αρνείσαι τον Θεό εκείνη τη στιγμή. Εάν δεν θέτεις, αν δεν αποφασίσεις ότι άλλος είναι εικόνα Θεού, αυτό, αν το λειτουργούμε λίγο μέσα μας, προσευχητικά, βιωματικά, λίγο να το λειτουργούμε, μας ελευθερώνει σε κάθε περίπτωση. Όταν πλησιάζουμε ανθρώπους που δεν χωνεύουμε ή διαφωνούμε, γνωστούς και αγνώστους, εμείς ταυτίζουμε τους ανθρώπους με τις ιδέες τους, με τη ζωή τους και μας γίνονται δυσάρεστοι ή ευχάριστοι. Και ανάλογα, και μετά γίνεται μια κατάκριση. Δεν κατακρίνουν τα λόγια μου το μυαλό μου, αλλά όλη υπάρξει μια κατάκριση τότε. Αν συνειδητοποιήσεις όμως ότι άλλος, η εικόνα σου είναι κάτι πιο ισχυρό από αυτό που λέει και ζει, τότε μου δημιουργεί άλλη διάθεση. Να σκέφτομαι δηλαδή ότι είναι ζωντανός Θεός για μένα. Και είπαμε, το ανατρεπτικό της ηθικής είναι αυτό, όχι ο καλός, όχι ο Άγιος και ο πλέον αμαρτωλός. Και από αυτόν θα διεκδικήσει ο Θεός τα δικαιώματά του όταν μας πλησιάζει. Και λέει το αγιογραφικό. Το ποτήριο του ύδατος, λέει, του νερού που θα δώσεις σε αυτό το κοριτσάκι, σε αυτή την ψυχούλα, την οποία δεν ακούς την ώρα εκείνη και την αρνείσαι. Το ποτήριο, λέει, του ύδατος που θα δώσει αυτό το κοριτσάκι, σε αυτή την ψυχούλα, την οποία δεν ακούς την ώρα εκείνη και την αρνείσαι. Ο λόγος ο καλός που θα πεις, η υπακούη που θα κάνεις στο όνομα του Κύριου, είναι προσφορά σε αυτόν τον Κύριο. Να λοιπόν, δεν είναι μόνο η προσευχή μας, και η προσευχή λαμβάνει και άλλο περιεχόμενο. Δεν λέει ότι εφόσον δώσουμε ένα ποτήρι ύδατος στο όνομα του Χριστού, στον Απόστολο του λέει, στο μαθητή του, είναι σαν να το δίνουμε στον Κύριο. Λοιπόν, αυτό δεν πάει χαμένο. Υπακούσε σε κάποιον από αυτούς στο όνομα προφήτου ή δικαίου, είναι προσφορά εις αυτόν πάλι τον Κύριον. Παρότι αυτός ο κάποιος φαίνεται άδικος, αλλά δεν ξέρουμε τι κάνει η ψυχή του. Παρόλο λοιπόν αυτός μπορεί να φαίνεται άδικος, δεν ξέρουμε τι κάνει η ψυχή του, λέει, σε ποια κατάσταση είναι. Εμείς οφείλουμε να το προσφέρουμε και να έχουμε το λογισμό ότι στον Κύριο το προσφέρουμε. Δεν ξέρουμε η ψυχή σε ποια κατάσταση είναι. Είμαστε πολύ τυφλοί για να δούμε την πραγματικότητα του κάθε ανθρώπου. Είμαστε πολύ τυφλοί για να ξέρουμε την εξέλιξη ενός ανθρώπου. Σήμερα είναι εγκληματίας, αύριο δεν ξέρουμε τι θα είναι. Και σήμερα αυτός που φαίνεται άγιος δεν ξέρουμε αύριο πώς θα είναι. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε βεβαιότητες μέσα μας. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και να χαρακτηρίζουμε έναν άνθρωπο. Είναι εντός ή εκτός εκκλησίας, είναι καλός ή κακός, άγιος ή αμαρτωλός. Αν δεν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να ελευθερωθούμε από αυτά τα κλισέ που έχουμε, αυτές τις βεβαιότητες, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε υποψιαστεί τι σημαίνει Θεός και πνευματική ζωή και σχέση με τον Θεό. Είναι μια διαρκής πάλι. Το πριν μπορεί να είσαι άγγελος και το βράδυ διάβολος και το αντίθετο. Παλεύουμε. Άρα δεν έχουμε αυτές τις βεβαιότητες. Και για να είμαστε κι εμείς δεκτικοί της αγάπης του Θεού, είναι καλό να είμαστε επικείς με τους ανθρώπους. Να μην είμαστε απόλυτοι, να μην απορρίπτουμε κανέναν άνθρωπο. Και λέγει, υπακοήσου σε κάποιον από αυτούς το όνομα προφήτου ή δικαίου, είναι προσφορά εις αυτόν πάλι τον Κύριο. Παρότι αυτός ο κάποιος φαίνεται άδικος, αλλά δεν ξέρουμε τι κάνει η ψυχή του, ούτε γνωρίζουμε, λέει, τα έσχατα του ανθρώπου, δεν ξέρουμε τα τέλη του ποια θα είναι. Για μας σήμερα είναι αυτός που είναι, αύριο δεν ξέρουμε. Εις τον Θεό όμως υπάρχει μια ενιαία εικόνα, διότι δεν υπάρχει διαστολή χρόνου. Αυτός ο άνθρωπος για τον Θεό είναι Θεός και εσύ έρχεσαι σε σύγκρουση την ώρα εκείνη με τον ίδιο τον Θεό. Λέει, αυτός ο άνθρωπος για τον Θεό είναι Θεός, με μικρό θήτα, έτσι. Δηλαδή είναι εικόνα του. Και εφόσον είναι πλάσμα του και εικόνα του, όπως κάποιος που τα βάζει με το παιδί σου, τα βάζει και μαζί σου. Όπως τα βάζει με κάποιο παιδί, τα βάζει και με τον πατέρα του. Λοιπόν, εμείς όταν τα βάζουμε με κάποιον άνθρωπο ή τον απορρίπτουν, στην ουσία τα βάζουμε με τον ίδιο τον Θεό. Αν κατανοούμε και καταμανθάνουμε, λέγει, τα κρίνα του αγρού και τα πετεινά του ουρανού και βγάζουμε συμπεράσματα, τι συγκλονιστικό είναι αυτό που λέει, σκεφτείτε τι ωφέλεια θα είχαμε εάν κατανοούσαμε και καταμανθάναμε τις ψυχές των ανθρώπων που είναι πλάι μας. Αν κατανοούμε, λέγει, και μαθαίνουμε τα κρίνα του αγρού, την φύση δηλαδή και τα πεινά του ουρανού, και βγάζουμε συμπεράσματα και συγκλονιζόμαστε, έτσι. Σκεφτείτε, λέγει, αν κατανοούσαμε και καταμαθάναμε τις ψυχές του ανθρώπου που είναι πλάι μας. Λέει, ο υπεύθυνος των βοηθών του, ο βοηθός των υπεύθυνων, υποτακτικός των ηγούμενων, ο ηγούμενος του υποτακτικού ένας τον άλλο και όλοι των θεών. Βεβαίως, όταν κάποιος, ας πάρουμε, είναι υπεύθυνος κάπου και έχει εργάτες, έχει υπαλλήλους, έχει κάποιος υπό την ευθύνη του, η διαχείριση δεν είναι να μείνεις μόνο στα εξωτερικά γεγονότα, αλλά να καταλάβεις ο άλλος ποιος είναι. Έχεις παιδιά. Για να τα διαχειρίζεις δεν κάνει εφαρμόζεις κάποιους κανόνες πέρα τηρηθείς στο σπίτι, αλλά μπαίνεις στη θέση του κάθε παιδιού και το γνωρίζεις. Και αυτό λέει τι ωφέλεια είναι, τι πλούτος είναι. Όπως επίσης και στο γάμο που παντρεύονται άλλο και νομίζουν τελειώσαμε. Παντρευτήκαμε και τελειώσαμε. Εξασφαλιστήκαμε. Μα τότε ξεκινά ο αγώνας. Τότε ξεκινά η πορεία. Ή πρέπει να παντρευτούμε κάποιον που μας εξασφαλίσει τη βεβαιότητα ότι είμαστε ευτυχισμένοι τώρα. Αυτό είναι παραμύθι. Η ευτυχία είναι η δράση μέσα στη σχέση για να γνωρίσω την ψυχή του άλλου που δεν τη γνώρισα. Η ψυχή πάντα γνωρίζεται. Όπως και ο Θεός γνωρίζεται, όπως και εμείς γνωριζόμαστε. Είναι άπαξ αυτό. Είναι πορεία η γνώση του άλλου. Γι' αυτό είναι εγωιτευτικό να έχεις μια σχέση να είσαι παντρεμένος. Στο γεγονός που ο άλλος γίνεται μια πρόκληση να το γνωρίζει στο βάθος του με τη βλακεία του, με την ιδιοτροπία του, με το καλό του, με το κακό του. Μα αυτή η εμπειρία θα σε ψήσει και στη δική σου προσευχή. Στη δική σου πορεία, στη δική σου ανάπτυξη. Δεν είναι κάτι στατικό. Ό,τι δεν κινείται είναι νεκρό. Λιμνάζει. Το στατικό είναι θάνατος. Εμείς θέλουμε να έχουμε τη σιγουριά ή τη βεβαιότητα. Η σχέση όμως έχει μια δυναμική. Και άρα ο σύντροφος που έχεις είναι μια υπόμνηση στο ίδιο του Θεού. Και μέσα από την πορεία αυτής της σχέσης να το γνωρίσεις, τότε εξελίσσεσαι και πνευματικά. Ανοίγονται οι ορίζοντές σου. Το τι προσευχή θα κάνουμε εξαρτάται και τι περιεχόμενο έχουμε μέσα μας. Τι διαβάζουμε, πώς δουλεύουμε τον εαυτό μας, αλλά και πώς γνωρίζουμε τους άλλους. Και ο άλλος είναι μια πρόκληση για να μας αναπτύξει μέσα μας, για να βγει και ανάλογη ποιότητα πνευματικής ζωής. Και στη θεία λειτουργία και στη θεία κοινωνία και στην αγώνα μας και στην προσευχή κυρίως. Αν όμως είμαστε κούφοι και λέμε τι με διαφέρει ο άλλος, ή τον ξέρω τον άλλο, είδα τη φάτσα του και τον ξέρω. Και δεν είμαστε στη δικασία να εμβαθύνουμε στον άλλο, αποκαλύπτει πρώτα ότι εμείς δεν έχουμε βάθος με τον εαυτό μας, γιατί με τι μάτια βλέπουμε τον εαυτό μας, βλέπουμε και τον άλλο. Τότε κλείνουμε τη δυνατότητα της δικής μας πορείας και είμαστε τελείως επίπεδοι και επιφανειακοί άνθρωποι. Αν όμως ο άλλος μου στοιχίζει, μου κοστίζει δηλαδή, μου είναι σημαντικός. Και ήδη έχω, θέλω να το γνωρίσω όμως, μπορώ, θα το γνωρίσω αλλά να δούλεψα και με την καρδιά μου, με τον εαυτό μου. Και στο βαθμό που δεν είμαι άκαπνος, μπορώ να καταλάβω με τα ανάλογα μάτια και τον άλλο. Και έτσι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό οι σχέσεις που έχουν αυτή την πρόκληση δεν κουράζουν και δεν υπάρχει διαζύγιο ούτε ξαναγάμος. Έχουν μια γοητεία, έχουν μια πορεία. Είναι ταξίδι αναζήτησης και ανακάλυψης. Όπως ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, τον Θεό και τον σύντροφό σου. Δεν είναι κάτι στατικό. Οι σχέσεις οι οποίες δεν έχουν τσακωμούς δεν είναι σχέσεις. Είναι μια βόλεψη, ένας εφησυχασμός. Τα βρήκαμε και τελειώσαμε. Ή είναι τόσο άγιοι ή δεν ψάχνονται. Δεν έχουν ανησυχίες, βολεύουν στον άλλο. Τι να τραγόμαστε τώρα, άστο μωρέ. Ας συμφωνήσουμε. Όχι να διαφωνήσεις. Να σκοτωθείς, να βρεις, να καταλάβεις τι γίνεται μέσα σου. Για να κλάψεις, να πονέσεις, να προσευχηθείς και να αγαπείς βαθύτερα τότε. Αυτή είναι η πορεία των σχέσεων. Άρα έχουμε ευθύνη όταν είμαστε σε μια εκκλησία, σε μια κοινωνία, σε μια κοινότητα, οπουδήποτε. Δεν είναι ο Γιάννης, ο Κώστας, η Δήμητρη, η Ελένη. Είναι πρόσωπα, εικόνες Θεού που οφείλουμε να μην παραγνωρίζομαι. Να τους γνωρίζουμε ως εικόνες Θεού και να είναι πολύτιμοι άνθρωποι για μας, όπως θα βλέπαμε με σεβασμό τον Θεό, τον ίδιο και τον άνθρωπο. Και θα δούμε ότι ο κάθε άνθρωπος, ακόμη και ο πιο αμαρτωλός, θα μας διδάξει. Λέει, θέλω να κάνω προσευχή, να με φωτίσει ο Θεός, πρέπει να κάνω. Βρήκε ένα μικρό παιδάκι, μπορεί να σου πει. Τι λέει, νομίζω η γερόντισσα Γαβριλία. Λέει ότι είχα κάποια απορία, το πρώτο άνθρωπο που συναντούσα, ένα μικρό παιδάκι, το ρωτούσα και ότι μου έλεγε το δεχόμουν σαν θέλημα Θεού. Μα ο καθένας μπορεί να σου πει. Και είναι αφορμές, αλλά εμείς δεν έχουμε μάτια, γιατί βλέπουμε, είμαστε τόσο στραμμένοι στον εαυτό μας, στις αγωνίες μας, τάχη μας, επιθυμίες μας, που δεν έχουμε μάτια να δούμε τον άλλο πραγματικά, που μπορεί εκείνη τη στιγμή ο Θεός να μας μαρτυρεί μέσω του άλλου, να μας δίνει λόγο και εμείς το περιφρονούμε. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε ένα προορατικό γέροντα. Βρε χαζίστε. Τότε αυτοί που δεν γνώρισαν γέροντες προορατικούς χαμένοι είναι. Όχι. Ο καθένας είναι στόμα του Θεού και μπορεί να μας πει λόγο. Και το εκπληκτικό είναι μπορεί να μας πει και από ανθρώπους που δεν έχουν και σχέση με τον Θεό και την Εκκλησία. Και καμιά φορά αυτοί μιλάνε και πιο καθαρά μέσα στα αυτιά μας. Γιατί τις εκκλησίες είμαστε και πιο επιτηδευμένοι. Και πιο διπλωμάτες. Και πιο καλαφερτζίδες. Και άλλοι μπαμ στο λέει στα μούτρα και το καταλάβεις μια χαρά. Στο δόξα πατρί. Λοιπόν, εδώ ισχύει λέει ο λόγος του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Αν κανείς δεν μπορεί να αγαπήσει τον αδελφόν του που τον βλέπει, Πώς θα αγαπήσεις τον Θεό που δεν βλέπει? Ο Θεός είναι αόρατος, δεν φαίνεται. Αν δεν μπορείς να πεις ναι στον αδελφό σου επειδή διαφωνείς ή επειδή το διάβασες διαφορετικά ή επειδή το ξέρεις ότι είναι διαφορετικά, πώς θα πεις ναι στον Θεό με το μυαλό που έχεις? Δέστε, αν δεν μπορείς να πεις ναι στον αδελφό σου επειδή διαφωνείς ή επειδή το διάβασες διαφορετικά ή επειδή το ξέρεις ότι είναι διαφορετικά, πώς θα πεις ναι στον Θεό με το μυαλό που έχεις? Δηλαδή, αν δεν μπορείς να πεις στον αδελφό και έχεις τη βεβαιότητα του λογισμού σου, τη δικαιοσύνη σου, δεν είσαι άνθρωπος ανοιχτός. Είσαι άνθρωπος με ισχυρογνωμοσύνη. Και πρέπει όλα να καλύπτουν τη λογική σου, τη δική σου, μπορεί να μεταπτωτική. Άρα όταν ο Θεός θα σου πει κάτι που δεν αντέχει η λογική σου, θα το κάνεις. Που διαφωνείς, θα το δεχθείς. Όλα πρέπει να είναι ξεκάθαρα μέσα μας. Διαβασμένα καλά και στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Και ασφαλώς αυτό δεν θα είναι κάτι διαφορετικό με τον Θεό. Όπου το Θεός ξέρει ότι θα είναι διαρκώς σκάνδαλο στη ζωή μας. Δεν το αντέχουμε. Όπως είναι σκάνδαλο αυτός που μας λέει όχι. Η σοφία του Θεού είναι εντελώς διαφορετική. Δεν έχει καμία σχέση με τη δική μας λογική, αυτό που λέγαμε. Είναι παράλογη κατά την ανθρώπινη αντίληψη. Εμείς λέμε, ζήτησε το δίκαιό σου. Ο Θεός λέγει, γύρισε και το άλλο μάγουλό σου. Άλλη λογική. Αλλά δεν μπορεί να το κάνεις χωρίς χάρη Θεού, χωρίς έμπνευση Θεού και χωρίς το πνευματικό λόγο που λέει ότι ο άλλος είναι ο Θεός σου. Αν τα αφαιρέσουμε όλα αυτά, δεν στέκει αυτό. Δεν το αντέχει ο άνθρωπος. Θα είναι με όλο με ψυχολογικά προβλήματα. Χάπια θα είναι μετά. Εμείς ρωτάμε γιατί και ο Θεός απαντά, αφού σου πήρε το σακάκι, δώστε και το υποκάμισο. Εντελώς διαφορετική σκέψη του Θεού. Παράλογη. Υπάρχει παραλογισμός στη ζωή των ανθρώπων, ο οποίος συνίσταται στην ενέργεια την μη κατευθυνόμενη από την βούληση και τους λόγους του άλλου. Και υπάρχει και η παραλογία του Θεού που κατευθύνει ακριβώς από τον άλλον. Εντελώς αντίθετο, δεν το επαναλάβουμε αυτό. Υπάρχει παραλογισμός στη ζωή των ανθρώπων, ο οποίος συνίσταται στην ενέργεια τη μη κατευθυνωμένη από τη βούληση και τους λόγους του άλλου. Και υπάρχει και παραλογία του Θεού που κατευθύνει ακριβώς από τον άλλο. Δηλαδή θέλω να κατευθύνω από τον εαυτό μου και όχι από τον άλλο. Και ο Θεός λέει να κατευθύνεις από τον άλλο. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι? Λίγο ζόρικα είναι αυτά να τα δούμε, αλλά τέλος πάντων. Ευτυχώς που δεν τα κατάλαβατε. Ας συνεχίσουμε και βλέπουμε παρακάτω. Όταν προσεύχεσαι, λέει, όπως πρέπει, να περιμένεις εκείνα που δεν πρέπει. Δες τι λέει εδώ, ανατροπή, θα μας τρελάνε σήμερα ο Γιώργος. Όταν προσεύχεσαι όπως πρέπει, λέει, να περιμένεις εκείνα που δεν πρέπει. Και στάσου γενναία και να φυλάξεις τον καρπό της προσευχής. Διότι αν δεν το φυλάξεις θα το χάσεις και δεν θα ωφεληθείς καθόλου. Βλέπετε, λέει, ότι και η προσευχή δεν είναι σκοπός, αλλά μέσο για να επιτύχει κανείς το σκοπό. Ο καρπός είναι η ειρήνη και η ένωση με τον Θεό, η κοινωνία με τον Θεό. Αυτός είναι ο στόχος της προσευχής. Δεν είναι μια άσκηση που κάνω για να χαλαρώσω, να αισθανθώ καλά. Αλλά ο σκοπός της προσευχής είναι η ένωση με τον Θεό και η κοινωνία με τον Θεό. Όμως προσέχετε, λέει, πόσο ωραία γνώση της προσευχής θα τοποθετεί μέσα του. Προσευξάμενος ως δι, όπως πρέπει δηλαδή, προσδόκα αμοιδή, περίμενε αυτά που δεν πρέπει. Και στήθη ανδρείος φυλάτων ο καρπός. Και ερμηνεύει αυτό. Τι σημαίνει? Όταν κάποιος δεν προσεύχεται, λέει, είναι μια μετριότητα. Δεν έχει προβλήματα. Όταν αρχίζει να προσεύχεται, τώρα αρχίζουν οι πειρασμοί, οι λογισμοί και τρελαίνες. Οι θλίψεις ακόμα που δεν είναι στο χέρι σου. Γιατί τότε έρχεσαι αντιμέτωπος με τον εαυτό σου. Η σύγχρονη εποχή έχει πολλά προβλήματα ψυχολογικά λόγω του τρόπου ζωής. Αλλά και ταυτόχρονα και αυτός ο τρόπος ζωής προστατεύει πολλές φορές από τα ψυχολογικά. Όχι γιατί τα λύνει, τα κουκουλώνει. Ο θόρυβος που κάνουμε. Δεν ερχόμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας. Θα τρομάζαμε να ερχόμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας. Γι' αυτό κανείς θέλει, κάνει φασαρία. Βγαίνει έξω, συνεχώς πληροφορείται πράγματα. Δεν αντέχουμε τον εαυτό μας εύκολα. Και κάποια στιγμή θα δούμε τα εξωτερικά του εαυτού μας. Μετά θα δούμε και τα βαθύτερα. Και θα έχουμε και τα βαθύτερα ερωτήματα που σου λέει πού έρχεσαι και πού πας. Και εκεί είναι σκάνδαλο. Δεν το αντέχουμε. Ουφ με αυτά τα πράγματα. Και μετά θα βγούμε έξω με τις παρέες μας για να ξεχαστούμε. Όταν κανείς δεν κάνει προσευχή, ζει μια ζωή μετριότητος. Γι' αυτό και δεν έχει ουσιαστικά προβλήματα. Αντιθέτως, όταν κάνει προσευχή, τότε παρουσιάζονται τα αμοιβή, αυτά που δεν πρέπει. Εκείνα που δεν θα έπρεπε να παρουσιαστούν, είτε πρωταρχικώς οι αντίθετοι λογισμοί, οι λογισμοί που έρχονται, η σύγχυση του νου από τους λογισμούς ή από τους πειρασμούς τους οποίους ούτε καν φανταζόταν κανένας. Λένε κάποιοι, πόρα αυτός πήγε στην ερημιά, είναι ασκητής μεγάλος, προσεύχεται, δεν έχει πειρασμούς. Τότε αρχίζουν οι πειρασμοί. Νομίζουμε οι πειρασμοί είναι μόνο τα ορατά, αυτά που βλέπουμε, τα αισθητά. Οι κύριοι πειρασμοί είναι νοεροί πειρασμοί. Οι λογισμοί εκεί να παλεύεις. Εκεί που δεν έχεις, είναι απαράκλητη η ζωή, που δεν έχει τα χίλια δύο πράγματα να σε κάνουν να ξεχαστείς. Και λέμε οι τεμπέλες άνθρωποι κάθονται στην ερημιά. Εκεί είναι μεγάλη πάλι. Τώρα μπορεί να αντιμετωπίσει θέματα με τα οποία ουδέποτε απασχολήθηκε, ουδέποτε τα σκέφτηκε, ουδέποτε αμφιταλαντεύτηκε. Όταν λοιπόν μπει στη δικασία της προσευχής, θα βγαίνουν στην επιφάνεια πολλά ερωτήματα που ούτε καν υποψιάστηκες, ούτε είχες απορία κάποτε, αλλά τώρα βγήκε στην επιφάνεια. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα πίστεως των Θεών. Πίστεως σχετικά με τη Βασίλεια των Ουρανών. Επίσης πρόβλημα επιτυχίας ή μίστο αν διάλεξε σωστόν δρόμο ζωής. Αυτό είναι ένα πνευματικό σκότος. Τότε ίσως διαρωτηθεί, μα γιατί τώρα μου παρουσιάστηκαν όλα αυτά. Πολλοί λένε, μια χαρά ήμουν εκτός εκκλησίας, δεν μπήκα και όλο μπερδεύομαι. Πριν νηστέψω μια χαρά, τώρα νηστεί όλο πειρασμούς έχω πάτε. Μα γιατί τώρα μου παρουσιάστηκαν όλα αυτά. Διότι τώρα άρχισες να προσεύχεσαι, τώρα καρποφορεί η προσευχή σου. Τώρα αρχίζουν να παίρνουν είδηση αντίθετη, οι εχθροί σου, ξέρετε ποιοι είναι αυτοί, και αρχίζουν να σε πολιορκούν. Εσύ όμως να σταθείς ανδρεία, διότι αυτά τα προβλήματα απαιτούν επιμονή στη φρούρηση του νου και δημιουργούν έναν πόνο στην ψυχή. Χρειάζεται λοιπόν φρούρηση του νου και δημιουργούν έναν πόνο. Δηλαδή αρνούμε τον λογισμό μου. Δεν είναι χωρίς θύρες ο λογισμός. Τον προστατεύω και δεν αφήνουν να μπουν λογισμοί μέσα, να κυριεύσουν. Εμείς νομίζουμε ότι με την αντίρρηση του λογισμού, συζητώντας με τον λογισμό, θα λύσουμε το πρόβλημα. Μα αυτά τα πνευματικά υπερβαίνουν αυτή την ικανότητά μας. Δεν είναι λογικά πράγματα. Άρα αυτό μας προστατεύει είναι ο μη διάλογος με τον λογισμό. Η περιφρούρηση του νου. Να είναι προστατευμένος ο νους. Είναι αυτό που λέμε νύψεις. Τα αμοιβήν είναι επίσης οι ποικίλες θλίψεις. Αυτές όμως δεν είναι πειρασμός, είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό ιδιαίτερα αυτές οι θλίψεις, οι πειρασμοί που έρχονται, οι θλίψεις με την έννοια του δεν εξαρτάται από εμάς, με αυτή είναι του πειρασμού, απαιτούν ένα ανδρισμό, ώστε να μπορέσει κανείς να υπομείνει χωρίς να βαρυγκομίσει και να πονέσει εσωτερικά, χωρίς να αντιδράσει και να χάσει τον καρπό που τον προερχόμενο από αυτές, διότι στην πραγματικότητα προξενούν όφελος. Επί παραδείγματι, μέχρι τη στιγμή αυτή δεν προσευχόσουν και φυσικά δεν έχεις καμία δυσκολία. Τώρα όμως που προσεύχεσαι είναι δυνατόν να αρχίσουν να σε συκοφαντούν και να σε διώκουν, να σε παραγνωρίζουν και να σε αρνούνται και έτσι να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στην ψυχή σου. Να λοιπόν και οι πειρασμοί. Εμείς ταρασόμαστε και λέμε αφού είμαστε του Θεού, Θεός μας προστατεύει. Επειδή είμαστε του Θεού θα συμβεί αυτά που δεν πρέπει. Και άμα σε κοφαντούν αυτό είναι ευλογία, σημαίνει πάμε καλά. Άμα σε πενούν δεν πάμε καλά. Αν μας τιμούν δεν πάμε καλά. Αν μας αρνούνται και μας παραγνωρίζουν κάτι καλό αρχίζει να γίνεται. Και να μας διώκουν και λοιπά. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν είναι τίποτα αυτά τα πράγματα. Αν εσύ είσαι προσανατολισμένος στο θησαυρό και έχεις αποδεχθεί ότι ο θησαυρός και η ζωή είναι ο Θεός και το βιώνεις αυτό, τότε τάξη, σε ζυκοφάντησα και τι έπαθες. Σε κατηγορήσαν και τι έπαθες. Δεν σου δίνουν σημασία. Ακόμη καλύτερα. Αν περνάς απαρατήρητος, είναι ευλογία γιατί ήσυχα είσαι εσύ και ο Θεός σου. Αν σου δίνουν σημασία και ασχολούνται μαζί, είναι τόσο θόρυβος που χάνεις τον Θεό. Ο άνθρωπος που βρίσκει τη χαρά του Θεού θέλει να κρυφτεί από όλους. Όχι γιατί τους περιφρονεί, αλλά απολαμβάνει στην ησυχία αυτή τη σχέση. Όταν εμείς θέλουμε να μας αναγνωρίζουν οι άνθρωποι και να ασχολούνται μαζί μας και να μας προσέχουν, είναι γιατί δεν γευτήκαμε τη χαρά του να είσαι εσύ και ο Θεός και να απολαμβάνεις τον Θεό. Δεν γευτήκαμε αυτή την τιμή, αυτόν τον δοξασμό της παρουσίας του Θεού και της χάρατος του Θεού. Και αγωνιούμε να το καλύψουμε, να καλύψουμε αυτή την έλλειψη με άλλους τρόπους. Μα κάποιος θα πει, Πάτερ, μα άστο τώρα, αυτός είναι πληγωμένος άνθρωπος, θέλει να του δώσει αγάπη. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά όσο πληγωμένος κι αν είναι όμως, αν για αυτή την αγάπη του Θεού ξεπληγώνεται. Το καλύτερο έμπλαστρο. Μας θεραπεύει, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι είναι πληγωμένος από την παιδική του ηλικία. Είναι γιατί δεν αποφάσισε να μεγαλώσει. Να διαχειριστεί τις πληγές του αφενός ψυχολογικά, αλλά και πνευματικά είναι, δεν βρήκε τον πλούτο της αγάπης του Θεού που όλα αυτά τα ξεπερνάει. Όσοι γεύτηκαν αληθινά την αγάπη του Θεού, δεν τους ένοιαζε τίποτα. Τους τιμούσαν ή τους βρίζαν. Τους δίνα σημασία, τους περιφερούσαν. Την βρίσκανε με τον να είναι μόνοι και να τους περιφερούν όλοι. Όχι από μειονεξία. Όχι για να δώσουν εμφαντική την παρουσία με την απουσία τους, αλλά γιατί χαίροντας αυτή την ησυχία. Για παράδειγμα, όπως λένε αυτοί που τα ζουν, εμείς δεν τα ζούμε, ο άνθρωπος που γεύεται τη Θεία Κοινωνία ή τη Θεία Λειτουργία, λέει αληθινά γεύτη χάρη του, θέλει να εξαφανίσει, να πάει στο σπιτάκι του, όχι τι υπήρχε τους ανθρώπους, να ζήσει αυτή την ήρεμη και τη χαρά, να μην τη χάσει. Εμείς τι κάνουμε, που κατευθείαν φωνές και τα χάνουμε όλα σε 10 δευτερόλεπτα. Βέβαια, μπορείς να το κρατήσεις και σχέση με τους ανθρώπους, αρχίζει να υπάρχει μια αξιοπρέπεια, μια ευγένεια, να είναι λειτουργική και η σχέση με τα επικοινωνία. Δεν είπαμε να πας να κρυφτείς στα κατσάβραχα. Κάποιος μπορεί να το επιθυμείς, κάντο. Αλλά η επιθυμία σου είναι να ησυχάζεις. Και οι σχέσεις με τους ανθρώπους να είναι ησυχαστικές. Δηλαδή είναι ουσιαστικές. Να είναι μια ένταση, μια απώλεια της ειρήνης. Πότε γίνεται αυτό, ο καθένας το ξέρει πολύ καλά στην καρδιά του. Νιώθει μετά τι έγινε. Πώς μπήκε στη Θεία Λειτουργία, πώς γίνεται μετά τη Θεία Κοινωνία και πώς πάει σπίτι μετά την παρέα που είχε. Όλα αυτά, αν γυρίσει μέσα του, κλάσματα δευτερόλεπτα θα καταλάβει αν κέρδισε ή έχασε. Και αν έκανε φάουλ ή πέναλτι. Ή έβαλε γκολ. Λοιπόν, επειδή όλες αυτές οι θλίψεις είναι δυνατόν να απορροφήσουν τον νου σου και να τον παρεκκλίνουν από τον Θεό, εσύ στήθη ανδρείος, ούτως ώστε ο νου σου να μην ελκυστεί από αυτές, αλλά μείνει αποκλειστικά προσιλωμένος στον Θεό. Τότε μέσα από αυτό το ανδρείο φρόνημα, μην ταραχθείς δηλαδή και να είσαι ήσυχος, τότε δεν θα χάσεις τον Χριστό που κυοφορήθηκε στο νου σου, ούτε τους υπόλοιπους καρπούς που σε έδωσε η προσευχή σου. Αυτά από αυτό το θέμα, και ας τα κρατήσουμε αυτά, είναι αρκετά και σημαντικά, δεν χρειάζεται περισσότερο, να κρατήσουμε σε εφόδιο ζωής αυτό και ιδίως τη Μεγάλη Εβδομάδα και να πούμε λίγα πραγματάκια για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είπαμε και άλλες φορές ότι το κέντρο της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας μας είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Η Μεγάλη Εβδομάδα συμπυκνώνει όλο το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής. Δεν υπάρχει πτυχή της πνευματικής ζωής που δεν αναδεικνύεται και δεν αποκαλύπτεται τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ξέρουμε ότι η Μεγάλη Σαρακοστή είναι η περίοδος μετανοίας. Και είναι το κέντρο όλου του εκκλησιαστικού έτους, γιατί ο άνθρωπος τότε, βεβαίως όλο τον χρόνο καλείται να ζήσει αυτό το φρόνημα, αλλά επειδή δεν μπορούμε ίσως όλη αυτή την ένταση της πνευματικής προσπάθειας να την έχουμε όλο τον χρόνο, η Εκκλησία μας προτείνει κάποιες μέρες πιο ειδικά να το κάνουμε. Και είναι η Μεγάλη Σαρακοστή. Όποιος έχει εμπειρία της Μεγάλης Σαρακοστής, αγαπάει τη Μεγάλη Σαρακοστή ιδιαιτέρως. Γιατί είναι στάση ζωής, είναι εμπειρία ζωής. Το κέντρο λοιπόν του κέντρου της Μεγάλης Σαρακοστής είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι είναι η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η παρουσία του Χριστού, ο Χριστός ανάμεσά μας. Είναι τα πάντα, είναι ο Χριστός δηλαδή. Γι' αυτό θα το χωρίσουμε. Είναι οι τρεις πρώτες μέρες. Οι τρεις πρώτες, όπως όλοι γνωρίζετε, λέγονται ακολουθίες του νυμφίου. Και αυτό είναι το όμορφο. Ο Χριστός προτείνεται ως νυμφίος. Δηλαδή δεν μας καλεί σε κάτεργα, μας καλεί σε έρωτα, σε γάμο. Και αυτός είναι ο νηφίος της ψυχής μας. Αυτός είναι ο Χριστός λοιπόν, είναι ο νηφίος της ψυχής μας. Δεν είναι ένας τύραννος, Δεν έχουμε το δύναμη αφεντικό που μας εξουσιάζει και μας κατατροπώνει και ελέγχει τη ζωή μας, αλλά έρχεται ως εραστής της ψυχής. Και έρχεται ως τέτοιος γιατί ακριβώς σταυρώθηκε. Λένε οι πατέρες μας, το ίδιον του αληθινού εραστή είναι να σταυρώνεται για το αγαπημένο πρόσωπο. Και αυτό το έκανε ο Χριστός μας. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, τότε τον αναγνωρίζουμε ως βασιλιά μας, όχι όταν έκανε θαύματα ή όταν δίδασκε, αλλά όταν ανέβαινε στο σταυρό. Γιατί ίδιον του αληθινού βασιλιάρχοντα, οποιοδήποτε πέστε, είναι αυτός που θυσιάζεται για τους υπηκόους του. Ό,τι έχουμε δηλαδή στα σημερινά συστήματα. Που όλοι θυσιάζονται για το αφεντικό, όποια μορφή και αν έχει. Αλλά δέστε, αυτή είναι η εξουσία για την Εκκλησία μας. Αυτή η εξουσία προτείνει ο αρχηγός να είναι πρωτοστάτης στη θυσία. Να ανεβαίνει στο σταυρό για χάρη των υπηκόων του. Λοιπόν, έχουμε τον νηφίο. Και τι προϋποθέτει αυτή η σχέση? Εγρήγορση. Η σχέση αγαπητική, η ερωτική, η σχέση με το Θεό είναι μια διαρκής εγρήγορση. Δεν αφήνεις ποτέ να βαλτώσει η σχέση. Δεν εφησυχάζεις. Όταν μια σχέση οδηγεί στο εμφυσυχασμό, διαλύεται. Και πώς μας το λέει αυτό η Εκκλησία? Έρχεται ο νηφίος πότε? Εν το μέσο της νυχτός. Δηλαδή είσαι άγρυπνος. Άνθρωπος που δεν είναι άγρυπνος δεν μπορεί να αγαπήσει και να ερωτευτεί. Μην το πάτε στα ανθρώπινα σαρκικά, μιλούμε πνευματικά. Αλλά ασφαλώς πρέπει να ισχύει και σε αυτά. Χρειάζεται εγρήγορση, να είσαι ξύπνιος, μην είσαι αποσιωπητικά. Να έχει μια διαρκή εγρήγορση, να είσαι αφυπνισμένος. Άνθρωπος κοιμάται τη νύχτα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εν το μέσο της νυχτός. Ιδού ο νυφιός έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Και λοιπά και λοιπά. Έχουμε λοιπόν αυτή την είσοδο του νυφίου. Τη μεγάλη Δευτέρα το βράδυ. Έχουμε την προβολή και υπόμνηση της Εκκλησίας μας της παραβολής των 10 Παρθένων. Και από τις 10 λέει οι 5, ήταν φρόνιμες και οι 5 μωρές. Και ποια ήταν η φρονιμάδα τους? Λέει, ήταν το λάδι που είχαν και είχαν αναμένει τη λαμπάδα. Δηλαδή η λαμπάδα του έρωτος, της παρθενίας, της σχέσης με τον Θεό, διαφυλάσσεται με το λάδι. Ποιο είναι το λάδι? Είναι η ελεημοσύνη. Είναι η αγάπη. Η σκληροκαρδία δεν πάνε σε παρθένο σου παρθένο παρθένε. Χάνεις τον Θεό, δεν βρίξεις νηφίο. Χρειάζεται η παρθενή να συνδέεται με την φιλανθρωπία, όχι τη σκληροκαρδία. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε, γιατί υπάρχει στην Εκκλησία, ακούγεται. Της Εκκλησίας είναι, δεν έχει σχέση, αλλά είναι και ένας σκληρόκαρδος άνθρωπος. Τον πήραξε η παρθενία του. Ενώ αντιθέτως, η παρθενή εν Χριστώ είναι πλούτος αγάπης. Είναι άνοιγμα προς κάθε άνθρωπο και συγχωρητικότητα και επίοικια και ευσπλαχνία είναι λάδι. Και το σημαντικό εδώ που τονίζει ο Άγιος Χρυσόστομος, ξέρετε ποιο είναι, γιατί τους λέει μωρές παρθένες εν άλλης, που λέει είναι χάζες, λέει, άτιμες. Γιατί λέει νίκησαν τη σάρκα τους, που λέει στο κάτω-κάτω αυτό, θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε στην φύση του ανθρώπου είναι, και την έπαθαν από κάτι που δεν είναι στη φύση τους, από τη φιλαργυρία. Δεν κάνανε ελεημοσύνες. Δεν είχαν ευσπλαχνία. Γι' αυτό λέγονται μωρές παρθένες. Λέει λοιπόν, το Χριστό θα το συναντήσουμε με την παρθενία της ψυχής μας, αλλά και με την ελεημοσύνη, με την ευσπλαχνία, με τη φιλανθρωπία. Πάμε παρακάτω. Την Τρίτη του Εσπέρας αναφέρεται στο περιστατικό της πόρνης που άλυψε τα πόδια του Χριστού μας. Και λέει η Εκκλησία, παρθένος δεν είσαι. Ελεήμον δεν είσαι. Την πορνεία σου είσαι, χάλιας είσαι. Και γι' αυτόν είναι ο Χριστός όμως. Αρκεί να μετανοήσεις. Να πέσεις τα πόδια του, να πλένεις με τα δάκρυά σου τα πόδια του και να σκουμπίσεις τα πόδια του Χριστού μας. Ιδέστε τι δίνει η Εκκλησία μας. Και μετά κάνει μια αντίθεση ποιητική όταν πρόδωσε ο Ιούδας τον Χριστό. Και λέει η πόρνη γίνεται μαθήτρια και ο μαθητής γίνεται προδότης. Λέει δεινώνει σπουδαίων η μετάνοια και δεινώνει η ραθυμία. Σπουδαίο πράγμα η μετάνοια που σώζει τον άνθρωπο, τον οικειώνει με τον Χριστό Και τρομερό πράγμα η ραθυμία και η φιλαργυρία και τα πάθη που έρχονται ως καρπός της ραθυμίας. Και έχουμε αυτή την αντίθεση. Τι ανισορροπία, τι ελευθερία έχει η Μεγάλη Εβδομάδα, απίστευτο πράγμα. Βλέπεις την πόρνη να αντιδέχεται ο Χριστός και ο μαθητής να προδώνει. Δηλαδή δεν μπαίνουν τα σκαλούπια αυτά τα πράγματα. Και στη συνέχεια πηγαίνουμε στη Μεγάλη Τετάρτη το Εσπέρας, που είναι, είπαμε, όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης, και εκεί αναφέρονται τα γεγονότα αυτά του μυστικού δείπνου και του νυπτήρος. Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Ο Χριστός λοιπόν έρχεται και διακονεί τους μαθητές. Αυτό το κορυφαίο, ουκ ήλθω διακονηθεί, αλλά διακονήσει. Η αγάπη, η τιμή, το αξίωμα που έχεις. Εδώ είναι να διακονήσεις και όχι να σε διακονήσουν. Να υπηρετήσεις. Το αξίωμα στα πνευματικά, στην πνευματική πρόταση είναι αξίωμα διακονίας, όχι εξουσίας και κατεξουσιασμού. Είδατε η Εκκλησία, ο Ευαγγελικός Λόγος θα έχει λύσει όλα αυτά τα θέματα. Αν τον ακολουθούσαμε δεν είχαμε αυτά τα χάλια. Δεν είναι θέμα κομμάτων ή πολιτικής προσέγγισης. Είναι θέμα άρνησης του Λόγου του Ευαγγελικού σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Λοιπόν, και ψέλει η Εκκλησία μας στο τέλος ένα δοξαστικό της Μεγάλης Τετάρτης. Δέστε τι λέγει. Ιούν φίλοι μου εστέ, αν θέλετε να είστε φίλοι μου, εμέ μιμήστε. Ο φίλος αυτό είναι, να με μιμηθεί. Και πώς να μιμηθούμε τον Χριστό και ποια είναι η μίμησή του η πραγματική. Αυτό. Ο θέλων πρώτος είναι έστω έσχατος. Ο δεσπότης ως ο διάκονος. Μείνατε εν εμή ή να βότριν φέρετε. Εγώ γαριμή της ζωής ή άμπελος. Να λοιπόν, καρποφορεί ψυχή μας συνδεδεμένη με τον Χριστό. Και η μίμηση του Χριστού είναι αυτή. Το να μην θέλουμε να είμαστε πρώτοι, αλλά να είμαστε πρώτοι στη διακονία. Και ο δεσπότης αυτός είναι ο διακονών. Και έχουμε λοιπόν και τα φρικτά μυστήρια που παρεδόθησαν, που είναι, είπαμε, ο μυστικός δείπνος τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί. Και η απόλυση είναι σημαντική που κάνει ο ιερέας στην Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης το πρωί, που είναι σπερινός ουσιαστικά με τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Δέστε τι απόλυση λέει. Η γλώσσα μας είναι φοβερή. Η μνολογία μας είναι απίστευτη. Είμαστε τόσο φτωχοί που δεν τα μελετούμε αυτά. Έχουν τέτοιο βάθος λόγου. Δεν πάνε να λέει ο Βαρνάβας κάνει 100 κήρυγματα. Είναι βλακείς αυτά τα πράγματα. Μια κουβεντούλα να ακούσουμε και την βάλουμε μέσα μας. Δέστε τι εννοώ με αυτό. Απόλυση τώρα του ιερέως. Οδι υπερβάλλουσαν αγαθότηταν οδόν αρίστην την ταπείνωσιν υποδείξας εντονύψε τους πόδας των μαθητών. Και μέχρι σταυρού και ταφήσιν κατά βάση μην Χριστός αληθινός Θεός. Τα λέει όλα. Δέστε με τι ομορφιά, με τι δύναμη λόγου. Ο λόγος έχει τρομερή δύναμη και ζωή μέσα του. Με την υπερβάλλουσα αγαθότητα μας έδειξε την άριστη οδόν που είναι η ταπείνωση. Και ποια ταπείνωση εντονίψε τους πόδους των μαθητών. Και όχι μόνο μέχρι σταυρού και ταφής κλπ. Συγκαταβάς, με την άκρα συγκαταβασή του. Στη συνέχεια λοιπόν οδηγούμεθα στα φρικτά πάθη. Τη Μεγάλη Πέμπτη θα αναφέρουμε μόνο αυτό. Δέστε λοιπόν αυτό που σας είπα και πριν. Τι λέει το συναξάρι της μέρας εκείνης. Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή. Τα Άγια και Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν. Τι, ποια πάθη. Δέστε ότι όλα αγιάζονται με το Σταυρό του Χριστού. Εμείς είμαστε επαλαβοί οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι. Γιορτάζουμε και πανηγυρίζουμε τα πάντα που μας θυμίζουν τον Χριστό. Και λέει, τι γιορτάζουμε, τι επιτελούμε. Τους επτισμούς, τα φτισίματα δηλαδή. Δώσαν υπόσταση. Δώσαν περιεχόμενο ιερό. Τα ραπίσματα. Τα κολαφίσματα. Τα σύβρις. Τους γέλωτας. Την πορφυρά χλέναν. Τον κάλαμον. Το σπόγκο. Το όξος του σύλους. Τη λόγχη. Και προπάντων το σταυρόν και θάνατον. Α διημάς εκών κατεδέξα. Τα οποία θεληματικά δέχτηκε για μας. Έτι δε. Δέστε τι λέει. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Μας δίνει όλα αυτά που σημαίνει αυτό που ήταν σύμβολο εσχήνης, πράξεις εσχήνης όλα αυτά τα πράγματα και ντροπής. Από τη στιγμή που ανέβηκε ο Χριστός γίναν ιερά όλα. Γι' αυτό είναι αστίγια χωβάδες που λένε γιατί κάνει σταυρό. Αν θυσιαζόταν αλλιώς ο Χριστός θα κάνετε άλλο πράγμα. Δεν είναι ανόητο, δεν κατανοεί το περιεχόμενο του σταυρού, το μυστήριο του σταυρού. Τέλος πάντων, Και όμως πού καταλήγει και οδηγεί στον καρπό αυτού του γεγονότος. Και τι γιορτάζουμε, κολλητάκι τι βάζουμε ο συναξάρης, ο συναξαριστής, έτι δε λέγει και την του ευγνώμονος ληστού του συσταυρωθέντος αυτού σωτήριον εν το Χριστό ομολογία. Δηλαδή τι ανατροπή. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, φτάνει στην έσχατη ταπείνωση ανέβαινε στο Σταυρό, όλα αυτά τα σύμβολα σχήνης γίνονται σύμβολα σωτηρίας και ελπίδος και χαράς και ο ληστής με την ομολογία της σύντριου που έκανε μπαίνει στον παράδεισο και τη γιορτάζουμε. Δηλαδή, Ιούς γεέννης, όπως λέει ο Άγιος Θεόστομος, ποι Ιούς βασιλείας. Και συνεχίζει. Και κλεισμένας ίνιξε της εδέν πύλας. Βαλών ο ληστής κλείδα το μνήστητή μου. Και λέει πολύ έξυπνα ο Άγιος Θεόστομος, τονίζοντας τον τρόπο της ομολογίας του ληστή, λέει δεν ξέχασε την τέχνη του ληστής, έκλεψε και τον παράδεισο. Όπως έμαθε να κλέβει, βρήκε με την ομολογία του και έκλεψε και τον παράδεισο. Είδατε ότι δεν είναι κακό η κλοπή. Αν όχι, τι κλοπή κάνουμε. Στην εκκλησία δεν καταργούμε τα πάθη, τα μεταποιούμε τα πάθη. Τα χριστοποιούμε τα πάθη μας. Δεν γινόμαστε νεκροί σε μια κατάσταση έτσι απαθίας, αλλά μεταποιούμε το πάθος. Και στη συνέχεια λοιπόν, έτσι για να γίνουμε λίγο συνοπτικότεροι, έχουμε την Μεγάλη Παρασκευή που έχουμε την αποκαθήλωση και μπαίνει ο Χριστός στον τάφο. Λοιπόν, εδώ είναι συγκλονιστικός ο Απόστολος που διαβάζεται και είναι καλό όσοι δεν το έχετε διαβάσει αυτόν τον Απόστολο να το διαβάσετε. Είναι προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου 18.31 και Β1.2. Μιλάει για τη δύναμη του Σταυρού. Τι λόγια είναι αυτά? Λέει, αδελφοί, ο λόγος του Σταυρού της μεν απολυμένης, αυτούς που είναι χαμένοι, δεν έχουν αναγεννηθεί πνευματικά, μωρή εστί, της δε σωζωμένης, ημίν δύναμης Θεού εστί. Γέγραπτε γάρ, απολώ τη σοφία των σοφών και τη σύνεση των συνετών να θετήσω. Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, ουχή εμόραν ο Θεός στη σοφία του κόσμου τούτου. Επειδή γάρ εν τη σοφία του Θεού ουκ έγνων ο κόσμος, τη σοφία στον Θεό, δηλαδή δεν μπορεί να γνωρίσει ο Θεός, δεν μπορέσαν οι άνθρωποι μέσα από τη σοφία του, από τα δημιουργήματά του ας πούμε, να γνωρίσει τον Θεό, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας. Επειδή λέγει και οι Ιουδαίοι σημείωνε τούσι, ζητούν θαύματα, και οι Έλληνες, το γνωστό, σοφία ζητούσι. Εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον. Οι Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορίαν. Πάντοτε είναι σκάνδαλο ο Χριστός. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Αυτός ο Σταυρός μεγάλο σκάνδαλο. Μπορεί να το χαιρόμαστε, μπορεί να κλαψουριζόμαστε όταν είναι σταυρωμένος στη Μεγάλη Πέμπτη, αλλά όταν έρθει στη ζωή μας δεν αντέχεται. Όταν γίνεται καλούμε θα το κάνουμε πράξη ζωής, δεν το αντέχουμε. Και ένα συγκλονιστικό που λέει παρακάτω, για να καταλάβετε πώς ενεργεί ο Θεός και σε ποιους ενεργεί ο Θεός. Βλέπετε γάρ την κλίση ημών αδελφοί, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής. Αλλά λέει, τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Και τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τα γενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξελέξα το Θεός και τα μη όντα, τους ανύπαρκτους, τους πονεμένους, δυσκολεμένους που δεν τους υπολογίζει κανείς, που δεν τους βλέπει κανείς. Δεν είναι τίποτα, η ουτιδενή, αυτοί που δεν είναι τίποτα για τον κόσμο. Και τα μη όντα, αυτούς εξελέξει το Κύριος ή να τα όντα καταργήσει. Όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξη ενώπιν του Θεού, για να μην πενεύεσαι. Εσύ ήσουν ανύπαρκτος και σε έκανε υπαρκτό Θεός. Τι μπορείς να πενεύεσαι? Ήσουν χαμένος και σε έσωσε. Ήσουν διαλυμένος και σε ανέστησε. Μπορείς να επέρεσαι κάτι δικό σου? Αυτό λοιπόν είναι ο λόγος του Σταυρού του Αποστόλου Παύλου. Και στο τέλος λοιπόν, όταν φέρουν τον επιτάφιο στον τάφο του Κυρίου μας, ψέλλεται ένας πολύ ωραίος ύμνος σε τον αναβαλόμενο. Και καταλήγει αυτή η έκφραση που δείχνει ακριβώς τον πόθο μας για τον Χριστό. «Ήμι γλυκύτατε Ιησού, «Ον προμικρού ο ήλιος εν σταυρό κρεμάμενον θεασάμενος, ζώφων περιεβάλλετο και γη το φόβο εκειμένετο και διαρρήγητο ναού το καταπέτασμα, αλλιδού νυν βλέπωσε, διεμέ εκουσίως υπελθόντα θάνατο. Πώς εκειδεύσω, Θεέ μου, ή πώς συνδώσει ή λύσω, ποιες χερσίδε προσψάψω τόσο να κύρω το σώμα, ή ποια άσματα μέλψω της εξόδου εκτήρμο». Έχω το Χριστό απέναντί μου, στον τάφο, και βλέπω ότι ο τάφος με τον Χριστό αποκτά υπόσταση. Η ζωή εκ τάφου ανέτειλε, δηλαδή η ζωή έρχεται από αυτή τη θυσία, από αυτόν τον θάνατο, και όλοι οι πεθαμένοι αποκτούν υπόσταση, είναι και κοιμημένοι, θα αναστηθούν. Υπάρχει άλλο περιεχόμενο πλέον στον θάνατο. Και στη συνέχεια, όταν γυρνάμε από τον επιτάφιο ύμνο που ξέρουμε τα εγκόμια, πάλι προτείνεται ως κεντρικό σημείο της ζωής μας, της Μεγάλης Εβδομάδος, ο Χριστός. Όταν γυρνάει ο επιτάφιος που ξέρουμε τα θαυμάσιος ύμνος, που δίνει ένα ποιητικό περιεχόμενο πολύ όμορφο, που έχει πολλές αντιθέσεις αλλά δίνει πολλά σημαντικά σημεία. Παρουσιάζεται, λέει ο Πιλάτος, που ζητάει το σώμα του Κυρίου για να το λάβει και τον ονομάζει ξένον, γιατί είναι παράξενος, είναι άγνωστος, είναι κατανόητος. Δεν μπορούσε καλύτερη έκφραση να δώσουμε στον Χριστό, ξένος. Είναι πρόσωπο, αλλά είναι και άγνωστος μας και μας καλεί να το γνωρίσουμε. Λέει, δώσε μη τούτον των ξένων, τον εκβρέφους ως ξένον, ξενοθέντα του κόσμου. Από μικρός ως ξένος ήταν έξω από τον κόσμο. Δώσ' μη τούτον των ξένων, μια ερωτική σχέση, προσωπική σχέση με τον Χριστό. Ον ομόφιλοι μισούντες θανατούσιν ως ξένων. Οι πατριώτες του, οι συμπατριώτες του. Δώσ' μη τούτον των ξένων, ον ξενίζομαι βλέπει του θανάτου το ξένο. Παραξενεύομαι, βλέποντας το παράξενο γεγονός του θανάτου. Δώσ' μη τούτον των ξένων, ως τις είδε, τον οποίον γνωρίζουμε να ξενίζει τους πτωχούς, να φιλοξενεί τους πτωχούς, και ξένους δώσ' μη τούτον των ξένων, ον Εβραίοι το φθόν από ξένο σαν κόσμο. Δώσ' μη τούτον των ξένων, να κρύψω εν τάφο, ως ξένος ουκ έχει την κεφαλήν που κλείνε. Δώσ' μη τούτον των ξένων, ον ημίτηρ καθορός ανεκροθέντε ευώα, ο ΙΕ και Θεέ μου, κλπ. Και στο τέλος, περάσει και η ώρα, δεν θα έχει μαγειρίτσα απόψε, μέχρι Μεγάλο Σάββατο θα πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε, φτάνουμε στο Μεγάλο Σάββατο, που είναι το Εσπέρας, είναι ο Σπερνός, στην ουσία το Μεγάλο Σάββατο πριν είναι το Σπερνός της Αναστάσεως. Γι' αυτό αρχίζουν πλέον με το Ανάστα ο Θεός, μετά τον Απόστολο. Μάλιστα έλεγε, κάνοντας χιούμορ, ο Άγιος Παΐσιος, έλεγε, βρε παιδί μου, σαν Ανάσταση είναι αυτό, μπορούμε να πιούμε μεγάλα σε σκόνη, λέει. Έχει πολύ χιούμορ. Λοιπόν, ήδη αρχίζει να υπάρχει άλλος αέρας. Να υπάρχει έτσι ένα προμήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού. Αλλά και ταυτόχρονα μετά από όλη την πνευματική κόπωση, την πνευματική κόπωση που ζαλιστήκαμε όλα τα σημαντικά, ησυχάζει ενός του ανθρώπου, όπως ταιριάζει στο μεγάλο μυστήριο της Αναστάσεως του Χριστού μας, που λέγει είναι ράον σιωπή, όπως λέει στα Χριστούγεννα. Είναι καλύτερο, πιο εύκολο να περιβάλλει το μυστήριο με σιωπή. Είναι η σιωπή και η ησυχία που έχεις μέσα από τον πλούτο της αποκαλύψεως των θαυμασίων του Θεού, που δεν μπορείς να πεις τίποτα. Δυσκολεύεσαι να βγάλεις κάποια κουβέντα. Όταν έχεις πολύ χαρά ή πολύ θλίψη, δεν μπορείς να μιλήσεις. Όταν η χαρά σε ξεπερνάει, όταν είναι αποκάλυψη και τα θαυμάσια του Θεού σε ξεπερνούν και ήδη πλέον έχεις παρόντα τον ζώντα λόγο του Θεού, δεν έχεις τι να πεις. Κουβέντες, άλλες κουβεντούλες θα λέμε. Και τότε λέγει, ησυχάζουν τα πάντα. Και αν προσέξει κανείς, το Μεγάλο Σάββατο έχει μια παράξενη ησυχία η φύση. Γι' αυτό το λόγο, στη Θεία Λειτουργία, δεν ψέλουμε το συνηθισμένο χερουβικό ύμνο στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου. Αλλά ακούστε τι ποιος είναι ο χερουβικός ύμνος. Είναι η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Ενώ είναι συνήθως τα χερουβίμ εικονίζοντας, μυστικός εικονίζοντας κλπ. Κλπ. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Λέγει, σιγισάτο, πάσα, σάρξ, βρωτία. Να ησυχάσει κάθε ανθρώπινη σάρκα. Και εστίτο μεταφόβου και τρόμου. Και μηδέν γήινον εν εαυτή λογιζέστο. Καταλαβαίνετε. Ο γάρ βασιλεύ στον βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων προσέρχεται σφαγιασθήνε. και δοθήνε εις βρόσιν της πιστής. Προηγούνται δε τούτον οι χώροι των αγγέλων κλπ. Οπότε, νομίζω τα πήραμε όλα, μα θέλουμε σήμερα, να έχουμε την προσευχή μας βγαίνοντας από τον εαυτό μας, να είμαστε προσιλωμένοι στον Χριστό, να έχουμε αμετεώριστη την καρδιά μας χωρίς λογισμούς ανοιχτή στον Χριστό, να μετέχουμε σε όλα τα μυστήρια του Θεού και να μας αξίωσει ο Θεός να γευτούμε αυτήν την ουράνια ησυχία που είναι η γεύση του Χριστού. Λοιπόν, καλή Ανάσταση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.